พอมีความสุขใจมันจะสว่างสวยมีความสุขแต่เวลาใจมีความสุขนะมีสองอย่างนะมีความสุขที่เป็นกุศลกับความสุขที่เป็นโลภะจิตที่มีโลภะเนี่ยมีความสุขได้จิตที่อย่างคนมีราคะอะไรนี่รู้สึกมีความสุขงั้นเวลามีความสุขเนี่ยเราต้องดูให้ดีว่ามีสติไหมถ้ามีความสุขมันไม่มีสตินะก็ราคะดูง่ายๆลืมเนื้อลืมตัวแล้วมีความสุขก็ราคะนะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีความสุขจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่มีโลภะนะมีจำนวนเท่าๆกันนะกุศลธรรมดานะไม่ใช่กุศลระดับฌานระดับอะไรมันจะมีความรู้สึกสองอย่างรู้สึกสุขกับรู้สึกอุเบกขานะที่ใจเราเฉยๆก็ดูอีกมีสติไหมลืมเนื้อลืมตัวอยู่หรือเปล่าแล้วตัวความรู้สึกตัวสำคัญมากพยายามฝึกความรู้สึกตัวอัตโนมัติไม่ว่าจะเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ได้เจตนารู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวหรือว่ารู้สึกโดยไม่เจตนารู้สึกเราต้องฝึกสม่ำเสมอนะที่หลวงพ่อสอนให้ในศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาให้สติอัตโนมัติศีลอัตโนมัตินะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติเห็นไตรลักษณ์โดยไม่ต้องเจตนาเห็นไม่ได้เจตนาคิดแต่มันเห็นเองถ้ายังมีเจตนาอยู่เนี่ยอริยมรรคยังไม่เกิดเจตนาเป็นตัวสร้างภพเป็นตัวกรรมก็สร้างภพของจิตขึ้นมาจิตเวทปรุงแต่งต่อจิตยังวนอยู่ในภพออกจากภพไม่ได้โลกุตรธรรมมันพ้นจากภพไปให้เราต้องฝึกจนกระทั่งมันไม่มีกรรมเป็นการกระทำล้วนๆเป็นกิริยาล้วนๆไม่ได้เจตนาแต่ก่อนสติจะเป็นอัตโนมัติสมาธิศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัติก็ต้องฝึกก่อนทีแรกมันไม่อัตโนมัติหรอกศีลทีแรกก็ต้องตั้งใจรักษาต่อไปก็มีศีลโดยไม่ต้องตั้งใจรักษาฝึกจิตให้ตั้งมั่นทีแรกก็ต้องขยันฝึกจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ต่อไปไหลก็รู้เองไม่ต้องเจตนารู้แล้วปัญญาก็ต้องอัตโนมัติทีแรกก็ต้องจงใจเอาสติคอยสังเกตกายสังเกตใจเห็นกายเห็นใจมันทำงานเห็นไตรลักษณ์ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมธาตุของโลกมาใช้เบื้องต้นยืมธาตุของพ่อของแม่มานิดเดียวมายืมธาตุของโลกอีกพ่อแม่ก็ยืมธาตุของโลกมาสิ่งเป็นสมบัติของโลกร่างกายนี้เรายืมโลกมาใช้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามีแต่ธาตุหมุนเวียนธาตุไม่หมุนเวียนเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นเลยถ้ามาดูจิตดูใจก็จะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเนี่ยทีแรกก็ต้องตั้งใจสังเกตมันค่อยๆดูค่อยๆดูไปจะเห็นว่าตอนนี้สุขแล้วนะมีความสุขเกิดขึ้นมาเอาความสุขหายไปแล้วนะความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขหายไปแล้วมีคำว่าแล้วด้วยนะดูจิตนะมีคำว่าแล้วโกรธแล้วแล้วเราก็รู้ว่าโกรธโกรธหายไปแล้วรู้ว่าโกรธหายไปไม่เหมือนดูกายนะดูกายกำลังหายใจมีคำว่ากำลังจะดูไม่เหมือนกันทีแรกก็จงใจดูต่อไปไม่ได้เจตนาจะดูมันเห็นเองแล้วตรงที่มันเห็นไตรลักษณ์โดยไม่เจตนาตรงนี้อัศจรรย์มากนะที่ตรงที่มันเห็นไตรลักษณ์โดยไม่เจตนาครั้งแรกเท่านั้นนะขาดเลย ได้ธรรมะเลยสำหรับพวกที่อินทรีย์แก่กล้าแล้วมันเป็นความเข้าใจของจิตไม่ใช่ความเข้าใจของสมองไม่ใช่ความเข้าใจของเราเป็นความเข้าใจของจิตภาวนาอยู่นี่แหละเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยๆนะอยู่ๆรวมปุ๊บลงมาเข้าฐานนะโดยไม่เจตนาจะรวมจิตเข้าฐานของจิตเต็มภูมิเลยสติระลึกลงที่จิตโดยไม่เจตนาระลึกนะตัวนั้นไม่มีความคิดนึกอะไรอยู่ๆปัญญามันเกิดขึ้นมาปิ้งจิตไม่ใช่เราอะไรๆก็ไม่ใช่เราแล้วตัวเราไม่มีนะรู้สึกขึ้นมาเรื่องปัญญาเป็นความเข้าใจของจิตในเวลาเกิดนะเกิดในแวบเดียวเองปัญญาสำคัญนะปัญญาระดับสูงเกิดแวบเดียวเป็นปัญญาในมรรคถ้าปัญญาธรรมดานี่ก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมปัญญาไปดูเกิดดับดูอะไรทำไปเรื่อยแต่ตอนปัญญาที่แท้จริงเกิดเนี่ยเกิดในแวบเดียวเป็นความเข้าใจของจิตที่รู้แจ้งแทงตลอดในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองปิ้งเลยทะลุหมดเลยเห็นนะโอ้เมื่อจิตไม่เป็นเรานะก็ไม่มีเราที่ไหนแล้วนะขันนี้ไม่ใช่เราไม่มีเราในขันห้านี้ขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีเรานอกขันห้าอีกไม่มีเราที่ไหนเลยเนี่ยมันรู้แจ้งแทงตลอดในขณะเดียวเท่านั้นในแวบเดียวงั้นปัญญาตัวจริงนะเกิดในแวบเดียวนั้นนะสมาธิเรานั่งสมาธินะจิตไม่สงบนานไม่เป็นไรเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยต้องการสมาธิหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองนิดเดียวเองงั้นเราต้องฝึกนะเบื้องต้นเราฝึกสติให้อัตโนมัติก่อนอาศัยสตินี่แหละศีลสมาธิปัญญามันก็จะแก่รอบขึ้นขาดสติตัวเดียวศีลสมาธิปัญญาหายหมดเลยจิตเป็นอกุศลเลยนะเมื่อสักสองปีก่อนมั้งหลวงพ่อคำเขียนเป็นมะเร็งครั้งแรกอยู่โรงพยาบาลจุฬาหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านท่านก็เล่าให้ฟังตอนนั้นท่านยังพูดได้ท่านบอกว่าเนี่ยมีคนนิมนต์ไปเทศที่หนึ่งพอเทศเสร็จนะคนจัดนะมาต่อว่าท่านบอกว่าอาจารย์อะไรพูดแต่เรื่องสติทำไมไม่สอนศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนท่านเล่าให้ฟังท่านถูกต่อว่าสอนแต่เรื่องสติทำไมอาจารย์ไม่สอนศีลสมาธิปัญญาท่านก็หัวเราะนั่นท่านไม่ได้หัวเราะกับเขาอะนะหัวเราะกับหลวงพ่อหัวเราะเขาก็ถูกของเขาเราก็ถูกแบบเราเนอะอาจารย์ประโมทนะเราก็ถูกแบบของเรานี่แหละไม่มีสติก็ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยท่านบอกอย่างนี้เลยนะงั้นไม่ใช่พระธรรมดาหรอกธรรมะท่านตรงประเด็นเป๊ะๆงั้นมีสติศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดนะเกิดได้ถ้ารู้วิธีใช้สติอย่างเมื่อวานกับวันซืนนะหลวงพ่อสอนวิธีใช้สติถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสนะศีลจะเกิดเพราะกิเลสครอบจิตไม่ได้กิเลสครอบจิตไม่ได้จิตมีศีลอัตโนมัติมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปด้วยอำนาจของนิวรณ์นะเคลื่อนไปด้วยนิวรณ์อย่างเคลื่อนไปด้วยกามเคลื่อนไปด้วยความรักใคร่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเคลื่อนไปด้วยการเกลียดชังรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเคลื่อนไปด้วยการที่ไอ้นนท์ก็จะเอาไอ้นี่ก็เอาตะครุบอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอุตลุดไปหมดเลยนะจนกระทั่งจับอะไรก็ไม่ได้ถูกใจหงุดหงิดฟุ้งซ่านแล้วก็หงุดหงิดหรือเคลื่อนไปด้วยความสงสัยนะด้วยความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยคิดลูกเดียวเลยคิดธรรมะลูกเดียวอย่างเงี้ยฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิเคลื่อนไปหดหูเวลาหดหูจิตเคลื่อนนะดูออกไหมจิตไม่ได้อยู่กับที่จิตจะเคลื่อนไประทดระถวยนะเคยตั้งอยู่อย่างนี้ก็ลงมาเนี่ยเคลื่อนเหมือนกันจิตเคลื่อนไปด้วยอำนาจนิวรณ์อาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อน จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเลยเพราะนิวรณ์ดับทำไมนิวรณ์ดับทันทีที่เกิดสติอกุศลจะอยู่ไม่ได้นี่เป็นกฎนะเป็นกฎของธรรมะกฎของธรรมะเรียกธรรมนิยามกฎของธรรมะธรรมนิยามมีเยอะนะอย่างตัวธรรมะแท้ๆเป็นธรรมนิยามจำนวนมากเลยยังมีตัณหาเรียกมีทุกข์อย่างเงี้ยเป็นกฎสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นกฎของธรรมะถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนี่ก็เป็นกฎของธรรมะงั้นพอเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเท่านั้นเองนะกิเลสดับหมดเลยนิวรณ์ดับเลยจิตก็ตั้งมั่นเห็นไหมอาศัยสติแล้วก็มีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงในทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยหลวงพ่อจะสอนประจำเลยนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพวกที่ทำวิปัสสนาแล้วล้มเหลวนะขาดจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีจิตที่ตั้งทื่อๆเขามีนะเพ่งลูกเดียวพวกนี้ไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตทื่อๆอยู่นะหรือบางคนไม่เคยฝึกเลยจิตไหลตลอดดูท้องพองยุบบอกทำวิปัสสนาจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจิตไม่ตั้งมั่นนะหรือดูจิตดูใจนะเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะความสุขเกิดก็ชอบมันพยายามรักษาความทุกข์เกิดพยายามทำลายกุศลเกิดพยายามรักษานะมันไม่เกิดพยายามบิ้วให้เกิดวิปัสสนาจะไม่ทำอย่างนั้นวิปัสสนาจะรู้อย่างที่มันเป็นจริงๆแต่ถ้าอยู่กับโลกนะธรรมะในขั้นจริยธรรมเนี่ยต้องพยายามทำดีให้มากขึ้นมากขึ้นนะสะสมความดีให้มากขึ้นศีลสมาธิปัญญาอันนี้ยังเป็นโลกิยะสะสมไปให้มากจนถึงจุดหนึ่งนะศีลสมาธิปัญญาเป็นโลกุตระขึ้นมาตรงนั้นไม่มีเจตนานะตรงที่เป็นโลกิยะอยู่เนี่ยก็ต้องมีเจตนารักษาศีลเจตนาฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะฝึกจิตให้สงบเจตนาที่จะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจอันนี้ยังต้องเจตนาก่อนต่อไปมันอัตโนมัติเองนะตัวสำคัญอยู่ที่จิตตั้งมั่นและเป็นกลางหรือเปล่าเท่านั้นนะเมื่ออาศัยสตินะไปรู้ทันกิเลสกิเลสถ้าดับครอบงำจิตไม่ได้ศีลเกิดอาศัยสติไปรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเคลื่อนไปเคลื่อนไปจะเคลื่อนด้วยความรักด้วยความเกลียดด้วยความสงสัยด้วยความจับจดฟุ้งซ่านด้วยความหดหู่ก็ไม่เป็นไรให้รู้ทันไว้จิตที่เคลื่อนเป็นจิตที่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านนั่นแหละจิตที่เคลื่อนไปคือจิตที่ฟุ้งซ่านฟุ้งไปในอารมณ์ซ่านไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะทันทีที่รู้ว่าจิตมันฟุ้งไปนะจิตมันเคลื่อนมันดับนี่ก็กลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาอาศัยสตินะเห็นกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเป็นคนดูเนี่ยใจที่เป็นคนดูคือใจที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเฉยๆไม่เข้าไปแทรกแซงนะตั้งมั่นและเป็นกลางงั้นสภาวะในการเดินปัญญานะหลวงพ่อถึงสรุปออกมาให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอันนี้พูดเพื่อให้เข้าใจง่ายถ้าพูดให้ถูกหลักแท้ๆเลยมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงไม่ใช่กายใจกายใจนี่ยังเป็นภาษาชาวบ้านอยู่นะเป็นสมมุติอยู่รูปนามรูปกายไม่ใช่ตัวรูปอย่างเดียวกายเกิดจากรูปจำนวนมากเนื่องถ้าถูกเลยก็มีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงอะไรคือความจริงไตรลักษณ์ต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่าเห็นความจริงอย่างเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเป็นวิปัสสนาไหมไม่เป็นเพราะไม่ใช่ไตรลักษณ์บางคนเข้าใจว่าไปพิจารณากายเป็นปฏิกูลอสุภะนี่เป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกนะนี่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาด้วยซ้ำไป เขาเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาไตรลักษณ์อยู่ที่รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันมาเป็นตัวเรานี่แหละดูตรงนี้รูปนามภายนอกก็มีแต่ไม่ต้องดูนะไม่ต้องสนใจเพราะตัวเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลให้ดูรูปนามภายในนี้ก็มีสติรู้บ่อยๆนะศีลสมาธิปัญญาก็แก่กล้าแก่กล้าพออริยมรรคก็เกิดนี่ทำไงสติจะเกิดเราพูดถึงสติมาหลายวันแล้วลืมบอกไปว่าสติเกิดจากอะไรสติเป็นตัวรู้ทันนะปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์คนละอันกันให้รู้ด้วยสติแล้วก็รู้ด้วยปัญญาสองอย่างนะถ้ารู้ด้วยสติอย่างเดียวจะเป็นสมถกรรมฐานงั้นอย่างเราดูท้องพองยุบนะมีสติกำหนดอยู่ที่ท้องตลอดเลยกำหนดไปเรื่อยนะกำหนดเป็นคำแผลงนะรู้จักคำว่าคำแผลงไหมไม่ใช่แผลงแผลงคำแผลงคือมันเปลี่ยนแปลงมาจากคำว่าอะไรใครรู้คำว่ากดกดไว้ข่มไว้นะข่มไว้ไม่ใช่การมีสติที่ถูกต้องสติหน้าที่แค่ระลึกรู้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจสติเหมือนยามเฝ้าบ้านเฝ้าบริษัทนะมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาก็รู้เอานะถ้าไม่มีอะไรแปลกปลอมก็อยู่เฉยๆไม่ต้องวุ่นวายนะไม่ต้องเที่ยวแสสายออกไปนะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้เอาไม่ต้องวิ่งออกไปรู้นอกบริษัทนะไปดูสิบริษัทเราอยู่นนทบุรีไปดูซิว่ามีอะไรแถวสวนลุมบ้างเผื่อจะกระทบบริษัทเราอะไรเงี้ยเว่อไปนะอยู่กับตัวนะอยู่กับบริษัทนะบริษัทก็กายกับใจเราเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องวิ่งร่อนไปที่อื่นหรอกต้องไปดูของคนอื่นเขาดูของเราสติเป็นตัวรู้ทันนะทำหน้าที่ระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นสติเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะจะทำหน้าที่อารักขานะคุ้มครองรักษาจิตเวลาจิตของเราชั่วอยู่เนี่ยพอสติเกิดชั่วดับเลยนะงั้นมันคุ้มครองจิตออกจากความชั่วระหว่างที่มีสติอยู่ความชั่วก็เกิดไม่ได้ความชั่วที่มีอยู่ก็ดับไปความชั่วใหม่เกิดไม่ได้ในขณะที่มีสติใช่ไหมมันรักษาจิตมันทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตเราไม่ต้องรักษาเราไม่ต้องพยายามรักษาจิตให้ดีนะพยายามกลัวกิเลสจะมาพยายามต่อต้านไม่ต้องคนที่รักษาจิตให้เราคือสติเป็นตัวรู้ทันนะกิเลสมาแล้วรู้เนี่ยทันทีที่กิเลสมาแล้วรู้นะกิเลสจะดับเลยนะแล้วกิเลสใหม่จะมาไม่ได้ในขณะที่มีสติเพราะถ้ามีสติอยู่เนี่ยอกุศลที่มีอยู่นะจะดับอกุศลใหม่เกิดไม่ได้ทันทีที่มีสติเนี่ยจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วเพราะสติเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นนะแล้วถ้ามีสติเนืองๆเนี่ยกุศลจะเจริญขึ้นศีลสมาธิปัญญางอกงามมากขึ้นเคยได้ยินคำว่าสัมมาวายามะไหมสัมมาวายามะมีความเพียรชอบความเพียรชอบทำอะไรบ้างเพียรปิดกั้นอกุศลนะไม่ให้เกิดขึ้นเพียรละอกุศลที่มีอยู่แล้วให้ดับไปเพียรทำกุศลให้เกิดขึ้นเพียรทำกุศลที่เกิดขึ้นให้เจริญงอกงามดังนั้นความเพียรตัวนี้อาศัยสติเท่านั้นเองหลวงปู่มั่นสอนเป๊ะเลยนะเนี่ยนักปฏิบัติตัวจริงนะบอกมีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรดังนั้นอย่างเราไปเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำนะเดินวันนี้12ชั่วโมงไม่มีสติระลึกรู้รูปนามกายใจเลยยังไม่ได้ทำความเพียรสักนาทีเดียวเลยนอนกระดิกเท้าอยู่ยังไม่ทันจะเคลื่อนไหวเลยเห็นรูปเห็นนามทำงานสติระลึกนะมีความเพียรแล้วยังไม่ได้เข้าทางจงกรมเลยยังนอนกระดิกเท้าอยู่เลยนะงั้นคำว่าทำความเพียรอย่าไปติดอยู่ที่รูปแบบนะอยู่ที่จิตเราต่างหากมีสติไหมมีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรนะงั้นทันทีที่มีสตินะอกุศลที่มีอยู่ก็ดับอกุศลใหม่ไม่เกิดกุศลเกิดขึ้นเลยนะกุศลที่เกิดแล้วก็จะเจริญไปเรื่อยงอกงามไปเรื่อยสติจะทำหน้าที่รักษาจิตเรานะไม่ให้ชั่ว จะทำหน้าที่ส่งเสริมให้จิตเราเจริญงอกงามไปดีงามขึ้นนะอะไรทำให้สติเกิดสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะกระทั่งพระอรหันต์ก็สั่งสติให้เกิดไม่ได้เพราะสติไม่อยู่ในอำนาจของใครทั้งสิ้นสติต้องมีเหตุสติถึงจะเกิดนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สติก็ต้องมีเหตุของสติสติเป็นความระลึกได้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันจะระลึกได้ถ้ามันเคยเห็นบ่อยๆอย่างเราเห็นหน้าคนหนึ่งปุ๊บเราระลึกได้ว่าคนนี้มาแล้วนะคนนี้เป็นใครอะไรเนี้ยเราระลึกได้หรือระลึกได้ว่านี่ผู้ชายนี่ผู้หญิงอะไรเงี้ยนะต้องเคยเห็นถ้าไม่เคยเห็นมันระลึกไม่ได้ญาติกันเคยมีไหมญาติที่ไม่เจอเป็นสิบสิบปีมีไหมหรือเพื่อนนักเรียนตอนประถมไปเจอมันจําไม่ได้หรอกนะเพราะนานๆเห็นทีอย่างเพื่อนหลวงพ่อบางคนนะหลวงพ่อไปเทศเขาบอกเขาเป็นเพื่อนสมัยไหนวะนะสมัยเมื่อ30-40ปีก่อนอะไรเงี้ยนะเห็นหน้านึกไม่ออกนานๆเห็นทีจําไม่แม่นใช่ไหมระลึกได้ไม่แม่นเห็นบ่อยๆระลึกได้แม่นนะงั้นตัวที่ทำให้เราเกิดสตินะเขาเรียกว่าถิระสัญญาความจำได้อย่างแม่นยำจะทำให้สติเกิดจะจำได้แม่นเพราะเห็นบ่อยๆนะงั้นเราอยากจำรูปนามได้แม่นนะก็ต้องเห็นรูปนามบ่อยๆอย่างถ้าเราคอยรู้สึกนะร่างกายหายใจออกรู้ร่างกายหายใจเข้ารู้นะต่อมาเราเผลอเห็นสาวสวยเดินมานะใจเต้นตุ้มตุ้มลมหายใจถี่ขึ้นมาพอจังหวะหายใจเปลี่ยนนะความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเองไม่ได้เจตนารู้สึกเลยหลวงพ่อเคยหัดขยับมืออย่างเงี้ยฝึกมาแต่ไหนแต่ไรก็ฝึกดูจิตไปเห็นครูบาอาจารย์บางองค์ท่านขยับมือลองทําบ้างแต่ท่านขยับหลายจังหวะเราเอาแค่เนี้ยมันก็เหมือนกันนะขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกจิตมันจําสภาวะที่ร่างกายเคลื่อนไหวได้นะวันหนึ่งเห็นเพื่อนอยู่คนละฝั่งถนนนะไม่เจอมันนานแล้วแต่ยังจําได้นะก็ดีใจกําลังอยากเจออยู่ใช่พอดีใจนะก้าวเท้าเพื่อจะข้ามถนนนะก้าวเท้าที่จะข้ามถนนไปคุยกับมันพอเท้าเคลื่อนท่านสติเกิดเลยรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อกี้เผลอไปแล้วเห็นหน้ามันแล้วดีใจเผลอเลยพอขาขยับท่านนะรู้สึกตอนฝึกขยับมือแต่ตอนปฏิบัติจริงขาขยับก็รู้สึกนะหรือเราจะหัดรู้ความรู้สึกนะคนไหนขี้โมโหพอโมโหปุ๊บรู้ปั๊บโมโหปุ๊บรู้ปั๊บพยายามดูบ่อยๆต่อไปความโกรธเกิดขึ้นนะไม่เจตนารู้ก็รู้นะแล้วตัวอื่นเกิดเช่นความโลภความหลงความสุขความทุกข์อะไรเกิดมันก็รู้ได้ด้วยนะงั้นเวลาหัดรู้เนี่ยถ้าคนไหนขี้โมโหนะจะดูจิตก็ดูจิตที่โมโหดูจิตหงุดหงิดเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็หงุดหงิดเดี๋ยวจิตก็ไม่หงุดหงิดจะดูอย่างเนี้ยต่อไปสติเกิดนะไม่ได้เจตนาจะรู้เลยพอหงุดหงิดปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะแล้วมันจะรู้เนื่องไปถึงความรู้สึกอื่นๆด้วยนะคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยนะก็คอยรู้จิตโลภจิตโลภกับจิตไม่โลภดูมันคู่เดียวเนี่ยเป็นฐานไหมนะต่อไปพอจิตมันโลภปุ๊บมันสติมันเกิดเองมันรู้ทันนะแล้วตัวอื่นเกิดสติก็รู้ด้วยในสติปัฏฐานเนี่ยนะเคยได้ยินไหมสติปัฏฐานในสติปัฏฐานเนี่ยนะท่านสอนธรรมะไว้สองอันนะถ้าไม่ลึกซึ้งไม่เข้าใจเลยในสติปัฏฐานนั้นทำไปด้วยสองวัตถุประสงค์เบื้องต้นทำไปเพื่อให้เกิดสติเบื้องปลายทำไปเพื่อให้เกิดปัญญางั้นในสติปัฏฐานเนี่ยมีธรรมะสองระดับซ้อนกันอยู่นะทำไปเพื่อให้เกิดสติก็ต้องเห็นรูปนามบ่อยๆหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอะไรเงี้ยหัดรู้สึกนั่นเองหัดรู้สึกนี้จะได้สตินะหรือโกรธขึ้นมารู้สึกโลภขึ้นมารู้สึกหลงขึ้นมารู้สึกอะไรเนี่ยนะคนไหนขี้โกรธดูโกรธอย่างเดียว นะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่ามีโทสะจบแล้วสำหรับคนขี้โมโหเวลาฝึกสติฝึกแค่นี้เองไม่ต้องฝึกอะไรเยอะหรอกคนขี้โลภเจออะไรก็โลภหมดนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเอาแค่นี้แล้วต่อไปมันจะรู้ตัวอื่นได้เองนะไม่ต้องรู้เยอะอย่ารู้กายบางคนแค่เห็นกายหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวต่อไปร่างกายขยับรู้สึกหมดเลยงั้นในสติปัฏฐานเนี่ยท่านสอนอารมณ์กรรมฐานไว้ที่ว่าคนไหนเหมาะกับอารมณ์อะไรนะใช้อารมณ์นั้นเป็นหลักไว้อันเดียวก็พอแล้วนะแล้วจะเกิดสติเมื่อเกิดสติแล้วก็ก้าวไปสู่การเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญาคราวนี้ไม่มีเจตนาเลือกแล้วเพราะบางทีสติรู้กายบางทีสติรู้จิตนะพอร่างกายเคลื่อนไหวเห็นอะไรเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไหมเห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นแค่ฝึกสตินะถ้าจิตใจมีราคะโทสะโมหะมีสุขมีทุกข์ขึ้นมานะเราเห็นสุขทุกข์เห็นราคะโทสะโมหะนะเรียกว่ามีสติถ้าเห็นว่ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เรียกว่ามีปัญญาสติปัฏฐานนะเบื้องต้นทําให้มีสติคือรู้สภาวะของรูปนามที่กําลังมีอยู่หรือหายไปแต่เบื้องปลายนะเพื่อจะให้เห็นไตรลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในรูปนามทั้งหลายนะงั้นในสติปัฏฐานมี2ระดับซ้อนกันอยู่นะแล้วในสติปัฏฐานเนี่ยยังมีสมถกรรมฐานซ้อนอยู่ด้วยนะอย่างการพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลอสุภะอันนี้สมถกรรมฐานทำไมสอนอย่างนี้นะเพราะบางคนต้องทำสมถะก่อนนะแล้วในสติปัฏฐานเนี่ยเป็นบทเรียนรวมยอดนะมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนานะมีทั้งรู้รูปรู้เวทนานะรู้จิตรู้ธรรมนะมีรู้กายเวทนาจิตธรรมนะมีหลายอย่างมีทั้งเป็นเครื่องฝึกสติมีทั้งเป็นเครื่องฝึกปัญญาแม้สติปัฏฐานนะเป็นธรรมะที่ลึกมากเลยนะคนไม่ค่อยเข้าใจหรอกผิวเผินนะงั้นค่อยๆเรียนงั้นขั้นแรกฝึกให้ได้สติก่อนหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่าใจลอยนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวอย่าใจลอยนะถ้าคนไหนถนัดรู้นามธรรมนะมีโลภโกรธหลงขึ้นมารู้ทันไปตัวไหนมีมากเอาตัวนั้นเป็นหลักตัวอื่นเป็นรองรู้ไปเรื่อยต่อไปสติเกิดพอสติเกิดแล้วนะบางทีสติระลึกรู้รูปบางทีสติรู้นามเราเลือกไม่ได้ละเพราะสติเป็นอนัตตาบางทีมันไปรู้รูปบางทีไปรู้นามนะมันจะเห็นพอรู้รูปก็เห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์พอรู้นามเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์เห็นนั่นเดียวกันนะเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาค่อยฝึกนะฟังเที่ยวเดียวไม่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกค่อยเอาซีดีไปฟังฟังแล้วฟังอีกอย่านึกว่าเก่งนะฟังมากๆอย่าเพิ่งนึกว่าเก่งอันนี้มันเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ปัญญาของเราเราแค่จำได้อย่านึกว่าเก่งไปฟังแล้วก็ไปปฏิบัติดูนะไปปฏิบัติดูแล้ววันหนึ่งค่อยเก่งจริงเก่งจริงต้องลดละกิเลสได้เก่งจริงต้องไม่ทุกข์ได้เก่งจริงต้องไม่ยึดถือไม่ติดในภพใดๆกระทั่งติดภพว่างก็ใช้ไม่ได้นะติดภพว่างๆก็เวียนว่ายตายเกิดแล้วอายุยืนมากเลยพวกภพว่างๆเนี่ยอายุอยู่เป็นหมื่นๆกับเลยนะพวกเนี้ยภพว่างๆไม่ไปเสียเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปตั้ง20องค์แล้วยังไม่ได้มาเลยนะเสียเวลามากงั้นพยายามอยู่กับโลกปัจจุบันนี่แหละภูมิมนุษย์ดีที่สุดแล้วสำหรับการปฏิบัตินะภูมิมนุษย์เนี่ยร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงเร็วจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงเร็วยังเป็นเทวดาไม่แก่สักทีจะดูกายดูไม่ได้นะพวกมนุษย์ถนัดดูกายนะขึ้นไปอยู่พรหมโลกสวยละว่ามันคงที่นะมันคงที่มันไม่แก่สักทีนะมันไม่เจ็บมันไม่แก่อย่างนี้นะจะดูจิตดูใจก็มีแต่ความสุขนะมีแต่อารมณ์ที่ดีมีแต่ความสุขโอ้ดูยากนะถ้าเป็นเทพเนี่ยต้องดูจิตเป็นเทพเป็นพรหมนะกายมันคงที่จิตยังเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็อุเบกขาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวอุเบกขามันเปลี่ยนได้ยังพอดูได้นะ เทวดาอกหักก็มีนะเคยมีเหมือนกันมาทูลพระพุทธเจ้ามาดีดพินให้พระพุทธเจ้าฟังนะเป็นคนนำพระอินทร์มาพระเจ้าท่านทำความสงบอยู่พระอินทร์อยากมาเฝ้าก็เกรงใจพระเจ้าใช้ลูกน้องมาดีดพินพระเจ้าก็ชมโอ้เล่นเก่งท่านก็เลยคุยด้วยพอพระเจ้าคุยด้วยแล้วพระอินทร์ก็มาถามธรรมะแล้วก็พอถามธรรมะเสร็จแล้วกลับไปนะพระอินทร์ยกสาวให้เทวดาในหน้าเนี้ยเอาไปกินข้าวไปเลือกอย่างที่อะไรชอบ